Гиплеяр азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгезчилер. Суун 2024 жылдын 31 июлу тептен чарсында уни. Суун программабызда Балканда буудай экен карандычылар таман умидинден кетилер. Дасоулду кожолору карылар үйүнө жерлештирме үчүн новот төрөдү. Ве белк маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Türkiýanyň energetika we tebigi baýlyklar ministri Alparslan Bayraktar Aşgabatda tapyr edip türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär diýip 30 iýulda türkmen hökümetçi onlaýn nesirleri trend gullugyna talgylanyp habar berdi. Bayraktar özünün X sosial ulgumundaki sahipasında yerleştiren postunda 30 iyulda energetika ministri Anildi Saparov ve Türkmen Geologiya Devlet Korporasiyasının başlığı Urwan Yildi Garliyev bilen gepleşikleri geçirendigini ma'lum etdi. Medya xabarlarında onun Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Maqsat Babayev bilen hem duşuş çıktığı aydylýar. Ol saparının öň ýanynda Türkmenistanyň ýolbaşçylary bilen Eýranyň we Azerbaýjanyň üstünden türkmen gazynyň Türkiýä ýerimegin mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmagy göz öňünde tutýandygyny ma'lum edipdi. Bayraktarın pikirçe Türkmenistan ilki başta her ýylda 1,5-2 milliard kubmetr tebigi gaz eksport edip bilerdi. Ol martda Türkmenistan bilen Türkiýanyň uglevodorod serişdeleri babatynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça meýiller hakynda baglaşylan jarnamany we iýunda türkmen gazyny Türkiýä ýerimek baradaky şertnamany hem nykdap geçipdir. Ol geljekde täze gaz geçirijiniň gerek boljakdygy baradaky mümkinçiligi hem aradan aýyrmaýandygyny aýdypdyr. Türkmenistan bilen Türkiýe soňky ýyllarda iki ýurdun arasynda tebigi gaz hyzmatdaşlygyny üstürmek boýunça tagallalary ýygnaşdyrdy. Eýranyň Islamçy Revolýusiýa gorukçylary korpusy Amerika we Ýewropa bilelesigi tarapyndan terror gurumy diýip kesitlenen Hamasyň Palestin ekstremist toparının siyasi lideri İsmail Haniyenin Tehran'da amala asırılan reytte öldürülendüğüne aitti. Qorokçular korpusu 30 iyulda İran'ın tədi prezidenti Masud Pizishkiyanın inaugurasiya davarasına qatnasma üçün Tehran'da bolyan vaqtında öldürülen 62 yaşlı Haniye edilen hücumi derine yandigine aitti. Emma hücumun nähili yağdayda amala asırlandığı varada hiç bir anık maglumat bermedi. 31 iýulda Irden Ukrainanyň howa hüjümünden gorunys ulgamlary Russiýanyň Kiýewe atan 10 dronuny urup düşürdi. Kiýewiň resmiýetleri muny 2024-nji ýyldaky iň iýri hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Maglumata görä, howa hüjümünden gorunys gullukları paýtagtda garşy göýberilen 89 dronuň ählisini, şeýlede dolandyrylýan X-59 kysymly raketany urup düşüripdirler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Harkiv, Donetsk ve Herson regionlarına uran zarbalarında azından 4 adam helak boldu deyip yerli resmiler xabar verdi. Türkmenistan yaraqsızlanmağı, köpçülüklüğün qırs yaraqlarını yayratmazlığı, əhli umumi yadır xoopsızlığını üpsün etmeyin taraftarı volup çıxış edyendigine aydiyar. Bu varada 30 iyulda Prezident Serdar Berdimuhamedow ýadro tynaglaryny ähli umumy gadagan etmek barada şertnamasy guramasynyň ýerine ýetirji sekretary Robert Floyd bilen Aşgabatda geçiren gepleşigining dowamında aýtdy. Duşukda Türkmenistanyň ýadro ýaragynyň ýaýradylmazlygy, ýadro ýaraglarynyň tynaglarynyň ähli umumy gadagan edilmegi, Merkezi Aziýada ýadro ýaragyndan azat ýollyk hakynda möhüm şertnamalara gatnaşmak bilen öz üstüne alan borçnamalaryny gysyrnakda ýerine ýetirýändigi hem bellenipdir. 30 iýulda Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko geçen aý Belarus suwdy tarapyndan terrorçylyk aýplamalary esasında ölümi hökm edilen Germaniýanyň raýaty Riko Kriegeriň günäsini geçdi. Lukashenkanyň idarasynyň maglumatyna görä, bu baradaky karar Kriegerden degişli arzanyň gowusyn güni kabul edilipdir. Owganistanyň Taliban dolandyrjylary Dasar ýurtlardaky owgan diplomatik missiýalarynyň 14 tanysy bilen baglaryny kesýändigini we bularyň taýýarlanan konsulluk resmi namalaryny kabul etmegi betdigini iglan etdi. 2021-nji ýylyň awgustynda Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky halkary güýçleriniň Owganistandan çekilmeginiň ýa-ni Taliban häkimeti gaýtadan ele geçirdi. Muňa garamazdan Dasardaky käbir diplomatik missiýalar öňki hökümete ygrarly bolup galypdylar.